Здравейте, лъвове! Гостът ми днес е обещал на себе си, че ще стане милионер, не защото му трябват лични облаги, а за да може да помага на хората. Скоро не съм канил Христо Минев в студиото. Здравей отново!
Здравей, Цецо!
Подготвил съм ти въпроси. Бях ти обещал, че ще те поканя на подкаст да поговорим малко повече по темата защо искаш да бъдеш милионер и защо вярваш, че това да си милионер е твой дълг.
Супер! Между другото, дори в тесен приятелски кръг не съм говорил много по темата, така че тук ще има интересен разговор със сигурност.
Защо си решил да станеш милионер?
Да реша да стана милионер тръгва от вярването ми, че бедността е порок. Това мое вярване е свързано с факта, че от позицията на силния всъщност можеш да помагаш много повече в различни каузи, на различни хора, за различни цели. На мен не ми харесва да съм в позицията на слабия и аз да имам нужда от помощ. Всеки може да изпадне в такава ситуация, в това няма нищо необикновено. Живота е колело, което се върти, но въпросът е, че трябва възможно най-бързо да се постараем да излезем от тази ситуация и да застанем отново в позицията на силния, където ние сме той, който може да протегне ръка и да помогне на някого, а не обратното. Това беше всъщност една от основните причини аз да искам да притежавам повече от тази енергия на парите, така че да мога да я използвам по начини, които аз преценя, че са правилни.
Тъй като ти си само на 25 години към днешна дата, кое е нещото, което ти позволи да станеш успешен, да се изправиш срещу своите страхове, така да го нарека, да станеш от наемен работник, предприемач и въпреки неуспехите да стигнеш до тук толкова бързо? Кое е основният ключ за успеха?
Трудно ми е да кажа кое е основния, но първосигнално това, което ми хрумва е, че съм имал осъзнаването, че не съм дърво и тъй като не съм харесвал положението, в което се намирам тогава, и финансово, и като ниво на знания и умения, начина по който се позиционирам в света с тия знания и умения, искал съм да имам по-различно ниво на компетентност по много въпроси, всъщност това ме е дърпало напред. Искал съм да направя промяна, която е била точно в посоката на това да придобивам качества, знания, умения, които да ми помогнат да натрупам и капитал същевременно.
Смяташ ли, че е възможно да забогатее един мързелив човек?
Всичко е възможно. Въпросът е, че това не е модел, който можем да възпроизведем. Който и да е човек, когато се захване с нещо, би трябвало да е, защото вижда модел, който може да бъде възпроизведен многократно. Тая година знам, че по този начин мога да изкарам сума хикс, знам, че мога да го направя и до година, и следващата, и следващата, и следващата. И затова се захващам с тая дейност, защото вярвам, че 20 години аз ще мога да си варя хляба от нея. Ако разчитаме на случайност, което предполагам, че се покрива до голяма степен със случая с мързела, да разчиташ на случайността, там просто това окей, възможно е, но първо зависи човек дали обича да разчита на шанс, късмет и други такива понятия или иска да предприеме масирани действия по постигането на целта си.
А каква е основната причина част от твоите клиенти да искат да станат милионери?
Част от причината е, че аз искам да станат милионери. Това е част от причината, не е цялата, но аз имам такава визия, че искам най-бедният ми клиент да има активи за 500 000. Няма да изпадам в супер много детайли, ще кажа само, че според мен това е капитала в активи, който му е необходим, за да получава около 5000 лева пасивен доход, когато даден ден реши да се пенсионира и той да има достойни старини. Тъй като мой идеален клиент е мъж в моите представи, ще обясня защо, това е човек, който най-вероятно ще трябва да се грижи за семейство. И с 5000 лева в България все още може да гледаш семейство по нормален начин, с няколко деца. И това ми е най-лесното обяснение, най-краткото обяснение по-точно, защо отправната ми точка е такава. Аз искам най-бедния мой клиент да има 500 000 в активи. По-голямата маса от клиентите ми да са милионери и съответно да има и такива, които да са мултимилионери. Това е моята визия за моите клиенти в 20 годишен хоризонт от време.
Ти си от хората, които ако започнат да печелят повече пари, може би няма да можем да познаем, че това се е случило отстрани. Но голяма част от клиентите, които имаш, може би не са точно така, и когато започнат да печелят повече пари, ще започне да им личи. Ще си купят по-скъпа кола, по-скъпа къща, вече имат такива цели поставени. Защо според теб голяма част от хората, които искат да печелят повече пари, имат желанието да го правят именно заради по-скъпата кола и къща, а не за да помагат на останалите?
Това всъщност не са лоши неща и напълно разбирам, че всеки има различен праг на задоволимост. Моя праг на задоволимост за такива неща е много нисък. Тоест мен ми трябва покрив, храна, тренировка и книга. Общо взето, единствено ми така по-сериозен наркотик е постижения. Това е, нали, нещо, което извън стелката за йога и покрива от главата ми трябва доста. Мен това ма захранва. Не ми е необходима колата, не ми е необходим лъскавия дом и така нататък. Тия неща просто имат твърде малка стоеност за мене. Те не ме карат да се чувствам по-добре. В същото време постиженията ме карат да се чувствам по-добре. И аз не виждам особен смисъл за неща, които не допринасят за по-добрия ми живот, за личното ми щастие, аз да отделям време и енергия. Малко по-различно стоят нещата за деня, когато ще бъда семен. Там естествено, най-вероятно вкъщи ще се отоплява. Не най-вероятно, а по всяка вероятност. Най-вероятно ще карам по-висок клас автомобил и така нататък. Аз и в момента мога да го направя, просто в момента за себе си не виждам такъв смисъл. Виждам смисъл да използвам всеки наличен възможен ресурс, за да натрупам по-голям капитал в това време, да осигуря една по-голяма сигурност за бъдещия си живот, за бъдещото си семейство и деца, а не толкова сега за себе си. От моя гледна точка би трябвало сам мъж да може да спи на плочките и на студено и да яде хляб и лютеница и това нещо да не му прави впечатление по пътя, по който е избрал да се изкачва. Защо повече хора се концентрират върху покупките, така да го обобщя. От една страна това е широко пропагандирано. Има много книги по темата, някой може да прочете Лесния долар, Парите или живота. Освен че тия неща са широко пропагандирани, т.е. отдавна потреблението погрешно е възприето като двигател на икономиката и държави, правителства, корпорации стимулират хората непрекъснато да харчат пари, които нямат, най-общо казано. Няма да навлизаме дълбоко в тая тема, но мисля, че спокойно мога да направя това твърдение. За много хора се създава едно такова усещане, че те заслужават нещата, те заслужават тая кола, те заслужават тоя дом, те заслужават тая почивка. Да, ама това не е точно така. Нещата не са заслужени по рождение. Тях човек след като се роди прави някакви неща, за да ги заслужи. Ако аз искам кола за 1 милион, няма никакъв проблем. Просто в моя финансов план трябва да го изкарвам на месец. Нямам никакъв проблем с това да си купя такава кола. Сигурно и тогава няма да го направя, но става въпрос, че стига да си го заслужа, няма проблем. Въпросът е, че не мога да искам нещо, което е далеч от моя стандарт на живот и да имам претенции, че го правя, защото го заслужавам. Да го заслужавам означава да съм способен да заработя за него. Да съм способен да заработя. Ключовата дума е заработя. Ако аз не мога да го заработя, значи не го заслужавам.
Смяташ ли, че някои от хората са с твърде високо самочувствие за себе си и затова с думите аз това го заслужавам, отиват и правят импулсивни покупки, емоционални покупки, вземат си кола, която не могат да изплатят, само и само да покажат един стандарт, който не могат да си позволят.
Със сигурност за много хора е точно така, да. Със сигурност.
А къде се корени тая причина? Тъй като конкретно в България говоря, защото тук съм виждал доста от такива хора. Случвало се да идва човек, който е на интервю за работа при мен и като го попитам какъв му е в момента стандарта на живот, той кандидатства за позиция, която е със средна работна заплата, да речем около 2000 лева на месец, и той пристига с чисто нова хикшестица. И ми казва, аз имам една хикшестица, имаме една седмица и тя е чисто нова. И в момента ми трябва около 10 000 лева на месец за колите. И аз му казвам, виж, аз не мога в момента на тая позиция да ти осигуря тия пари, как точно смяташ да ги заработиш като човек, който иска да работи в този сектор. И отговорът е, не знам, но толкова ми трябва. Купил съм си две коли на изплащане. Това е, което съм решил, че ще правя. Тоест, такива хора има много, които привидно са милионери, на практика трудно генерират 2-3 хиляди лева на месец. И какво би казал на хората, които в момента те гледат и не могат да разберат това? Защо трябва да изкарваш 1 милион на година? Тоест, извинявам се, 1 милион на месец, за да си купиш за кола за 1 милион. Не може ли една кола, която струва 400 хиляди лева, да си я купиш с 10 хиляди лева, да кажем, среден доход на месец, на изплащане за 5 години, 20% капаро и 30% остатъчен лизинг там, при обратното изкупване. Това много хора го правят.
Така е.
С заплата от 7, 8, 10 хиляди лева, карат коли за по 300, 400 хиляди.
Така е. И на въпроса дали може, всеки може да прави с живота си абсолютно каквото си поиска. И аз на никой не съм меся в това нещо. Включително имам и клиенти, които взимат подобен тип финансови решения и те си техни, аз съм окей. Просто приемам, че с този човек най-вероятно, почти по всяка вероятност, няма да постигнем целите, които сме си поставили. Защото това го няма по пътя към целите. Ако аз искам възможно най-бързо да стигна от Шумен до Варна, да се върна във Варна, аз не мога да мина през София. Трябва да изляза на околовръстния път, да се кача на магистралата, да настъпя колата до максимума на ограничението и да се озва във Варна след час. Това е пътя до Варна. Пътя до Варна не минава през София. Аз не мога да си позволя да разхвърлям и без това ограничената си енергия и време във всички посоки и после да очаквам да постигам някакви цели. Нямам нищо против всеки да прави каквото иска с парите си. Това се е право на всеки един човек, ако иска, може да ги пали. Може да се отоплява на бали с пари или на каквото и да е. Просто това показва, че човек не е целеустремен.
Това е основната причина човек да се отказва от мечтите си, за да получи днес.
Специално в примера за автомобилите има много хора, които просто страшно много харесват автомобили. Те са по някакъв начин символ на статус, ние сме мъже, това са мъжки играчки, предизвикват определени емоции, това е супер. В повечето случаи причината е липса на увереност в собствените качества и умения и опит да изпъкнем с нещо друго различно от тях. Това е една от моите причини аз да не държа особено на класа автомобил, който карам. Ти знаеш, аз карам сравнително нисък клас автомобил, сравнително стар. Плюс това, единственото ми условие към него е да е чист и поддържан и да е в изрядно техническо състояние. Дори когато се запознахме, нямах условието за изрядно техническо състояние. Ти ми наблегна, че е добре да се грижа повече за тези неща и промених.
Но се радвам, че си купи по-сигурен автомобил.
Да, това са моите изисквания. Колата трябва да е относително сигурна, технически изправна и в приличен, с прилична хигиена, в приличен вид.
Добре, разкажи ми малко повече за това. По твоят финансов план, горе-долу след колко години смяташ, че ще станеш милионер?
Между 2 и 3.
От днешна дата на
да.
Добре.
Това е по план. Разбира се, плановете се провалят, променят.
Да.
Или успяват. Но
колко
е
мислиш да работиш? Да кажем, всеки ден ли мислиш да работиш? Защото в момента работиш събота и неделя.
В момента работя не всяка събота и неделя и събота и неделя конкретно работя до обяд.
Като се запознахме, не беше така.
Да, така е. Първата книга, която прочетах за годината, Тина Втора на Прайс Причет, е една съвсем малка диплянка, брошурка. Там прочетах нещо, което аз знам отдавна, просто бях позабравил, че много по-голямо отражение върху дългосрочните резултати има ефективността, а не продуктивността. И ако човек се фокусира върху това да се вдигне ефективността, това дава ненадминати резултати в сравнение с това да използва чистата си продуктивност на база повече работни часове или нещо подобно. Тоест да кажем, ще дам пример, за да стане по-ясно. Ефективност е аз да намеря начин да продавам по 100 курса на куп. Продуктивност е цял ден да продавам по един курс, 7 дни в седмицата по 12 часа. Продуктивност е да правя 30 сделки на месец за по 20 000 лева инвестиции. Ефективност е да направя една за милион. Аз искам да правя второто. Ясно е, че пътя до едното минава през другото, но в момента голяма част от времето ми е фокусирана върху време за мислене, колкото и странно да звучи на повечето хора, сигурно тази идея за много хора е откачена. Но аз отделям по между час и два на ден за мислене как това нещо да се осъществи. Тоест как да правя сделки за милион вместо за 100 000 или за 20 000 или за 50 000. Как да продавам по 100 курса наведнъж вместо да продавам по един, по два или по три в пакет. И цялата ми насоченост на ума в момента е в посока ефективност. Това най-вероятно ще доведе и до някакви качествени промени за организацията в по-дългосрочен план. В момента аз съм опитното свинче, което може да си позволи да понесе включително и лични финансови загуби в резултат на експериментите си. Но аз съм окей с това. В крайна сметка смятам, че крайният резултат ще бъде много по-добър.
Смяташ ли, че можеш да станеш толкова богат, колкото искаш, благодарение на търговията?
Да, абсолютно. Това е така професия, която може да даде на човек много повече, отколкото аз имам нужда да постигна. Не липсват търговци-милионери. Лично познавам, не знам, поне 10. И отделно не липсват примери на световно известни такива търговци, които са генерирали милиони на година от продажби. Така че да, абсолютно смятам, че...
Постижимо.
Да, с тази професия е напълно постижимо. Особено за търговците на финансови инструменти. Това съм го споменал и преди, както когато някой се навира между шамарите, отнася по някой шамар, така и ние търговците на финансови инструменти, навирайки се между сделките, отнасяме по някоя хубава сделка.
Тоест това е още един плюс в твоята професия.
При това голям.
Октомври месец предстои нова търговска програма. Ти вече не приемаш нови кадри, тъй като
да,
си пълен.
За сега, да.
Може да ми разкажеш малко повече тогава за идеята е хората, които искат също да станат милионери, без значение по каква причина, дали да, за да си купят нова къща и кола или за да изпълнят някаква благородна цел, в която имат в живота си. Да научат повече за търговската програма. Ти си бил на предната търговска програма. Какво можеш да кажеш за нея? Лесно ли е, бързо ли е, какви са очакванията на един човек, който, да кажем, не се е занимавал с търговия, ако започне да занимава с търговия, каква е вероятността той да успее и да, кога да очаква първите резултати, след колко време да ще стане милионер? Защото предполага се, че много хора искат да станат милионери, много хора започват бизнес тази цел, много хора фалират после. Нека да поговорим малко по тази тема.
Кога може човек да стане милионер? Това е много индивидуално. В моя случай, ако плана ми се развие правилно, това ще се случи за 4, между 4 и 5 години от момента, в който съм си го поставил за цел. Ще видим, разбира се, какво ще стане. В повече от случаи, които съм виждал, нещата се случват доста по-бавно. Не липсват и примери да се случват много по-бързо. Не знам хора, които са постигали такива резултати за година. Доста по-малко като брой, но съществуват и такива. И аз не искам никой да ограничавам, влизайки в програмата, с моите възприятия за това колко бързо може да се случи на един човек да стане милионер. Като пак казвам, тук фокуса не е върху числото и броя му нули. Фокуса е върху това, че показваш определено ниво на компетентност чрез цифри. Определено ниво на постижение чрез цифри. То просто това е такъв мерител, който може да бъде сравним. Сега как може да кажем кой от нас има по-добро семейство, примерно? Точно ние двамата не можем да кажем по никакъв начин, но по принцип. Как можем да го преценим? Докато това с числата е... Какви други бяха въпросите, които ми зададе, просто да не се отплесвам прекалено много?
Лесно ли е да станеш търговец?
Не. Кратък отговор, не. Още не е лесно, за повечето хора е изключително трудно. Наистина има и някои хора с талант, които така относително лесно им се получава, или пък имат добра среда. Отпри това, да кажем, били са в сектор с по-високи доходи, имат много приятели там. Но кратки отговор е не. Трудно е. Аз не мисля, че нещо, което се струва, трябва да бъде лесно, то трябва да бъде изпълнено.
Смяташ ли, че търговията се променя във времето? И че ако
бързо.
Сега си добър търговец, то след 5 години, ако не трупаш нови знания, няма да си добър.
Със сигурност, ако не трупаш нови знания, след 5 години ще си... Зависи за какво. Ако говорим за знания за търговията като цяло, там не съм сигурен, че за кратък период от време могат да се променят нещата много рязко. Ако говорим за знания за продукта ти или услугата, която предлагаш, която продаваш, там нещата могат да са много динамични и бързо продукта или услугата, които си продавал, вече да не са актуални на пазара. Това се случва бързо. Но фундаменталните знания за търговията, те са си такива, каквито са от хиляди години. Нашия метод на консултативна продажба, да, той е по-добре обяснен, да кажем, в последните десетилетия, но в него няма нищо революционно като откритие. Тоест, най-вероятно по същия начин са търгували добрите търговци преди 1000 години.
А колко работи един търговец? Когато ние се запознахме с теб, ти работеше всеки ден денонощно. Сега виждам, че си започнал да връщаш своята физическа форма. Казваш, че събота и неделя работиш до обяд, даже не винаги.
Да, да.
Така?
Така е. Сигурно за всеки е различно. Зависи от това колко е напреднал или начинаеш, от целите му, колко бързо иска да ги постигне, какви са му сроковете. Много е индивидуално. Аз в началото, наистина, първите месеци работех по 18 часа. От тия 18 часа, когато влязах в екипа на Ангел, да кажем, че 3-4 часа са били учене. Не говоря за четене на книги, говоря за учене, пряко свързано с работата. За страхователни продукти, различни инвестиционни възможности, които сме предлагали към оня момент. Бизнес плановете им, различни видеоматериали, свързани с тях. Така че това какво прави, да кажем, още едни 13-14 часа работа с клиенти, учене на скриптове. В началото почти нямаш административна работа, че нямаш продажби, които да регистрираш, нямаш документи, които да оправяш, нямаш сключени сделки, на които да следиш документите, но...
Имаш ли резултати, когато работеш по толкова?
Имах, но непропорционално на усилията, което е напълно нормално. Това е свързано с нещо, което споменах в преден подкаст за майсторството на Робърт Грин. Не може да очаквам, че когато съм чирак, аз мога да работя колкото часове работи майстора и аз да постигам същите резултати със същото качество. То просто няма как да се случи. Като влезеш в нова сфера, трябва да си доста по-смирен, отколкото си бил в предходната си позиция. Аз идвах от позицията на сервитьор, където бях обикновено, да кажем, в позицията на петела в кокошарника. Знам всичко за работата си, знам всичко за продуктите си, имам опит в конкретната фирма, имам опит с всичките продукти, знам как да се оправям с клиентите, в голямата част от тях ме познават. Аз съм в сигурна, спокойна обстановка, общо взето за това хоре като петел. Идвам в екипа на Ангел, аз съм автоматично възприемал тая нагласа. Аз съм най-глупавия човек в стаята и трябва да се уча от всички. И трябва да крада занаят от тях колкото мога повече. Трябва да съм смирен, не скромен, смирен, готов да уча от тях. И с тая нагласа вече можеш и по-бързо да изплуваш от позицията на чирака.
Не си бил с много постоянни и много добри резултати в началото?
Не, първия месец ние стартирахме с Ангел рубриката «Който работи успява». Приблизително месец след като започнах да работя в екипа му. Някъде около месец. За предния месец бях изкарал 600 лева. Това ми е първия хонорар като търговец.
При положение, че беше напуснал работа за 6-7 хиляди?
Значи по него време, в последните ми дни като сервитьор, малко преди да се присъединя към екипа на Ангел Тодоров, рядко падах под 300 лева за ден като сервитьор.
И от 300 на ден се паднал на 600 на месец.
Да, спокойно можех да ги изработя за един добър уикенд.
Да кажем на петата си година като търговец, тогава когато станеш милионер, колко мислиш да генерираш на месец? Общо с пасивите, които получаваш, като пасивните доходи, които получаваш, с активите, които натрупваш.
Не по-малко от 20.
Не по-малко от 20 на месец?
Не, в никакъв случай.
На петата година?
Да.
Добре, това звучи много оптимистично. Или по-скоро е реалистично? Как го определяш?
Това е реалистичен сценарий.
Реалистичен е 20 на месец.
За миналата съм го правил няколко пъти в първата си година като търговец. Значи, що мога в една година три пъти да... Айде, добре, единия път са били 17 и нещо. Окей. Ама това е само активния доход. Аз съм и пасивен. Пък ние говорим за двата заедно, нали така?
Да.
Да, значи, щом за миналата година мога три пъти да го направя, какво му спира да го...
Правиш всеки месец след 3 да, година.
Да, именно. И всъщност това е реалистичният сценарий, по-скоро. Знаете, тия числа на всеки човек спрямо неговото ниво на развитие може да му звучат по различен начин, но аз имам обикновено реалистична представа за това, което мога да постигна или занижена. Рядко съм оптимист за това, което мога да дам от себе си. И това ми се вижда напълно реалистично. Дори само в сферата на търговията, без да се занимавам с някакви по-различни проекти. Така че...
Каза, че очакваш 20 000 лева минимум на месец. Какъв процент от това ще дойдат от инвестиции?
Честно казвам, до тогава е напълно реалистично и да ги правя изцяло активно. Като парите, които изкарвам от инвестиции, най-вероятно, докато не ми се наложи да се пенсионирам, те през цялото време ще бъдат реинвестирани. някои ще бъдат реинвестирани обратно в активи, а някои ще бъдат реинвестирани в образование, да речем, в моето собствено. Така че ще видим как ще се развият нещата, но целта по-скоро е да мога активно да изкарвам тия средства.
Като казваш инвестиции, реинвестиции, как ти разбираш коя инвестиция е подходяща конкретно за теб? Сега, тъй като си на 25 години, в какви бизнеси инвестираш?
Как разбирам, карал съм курс по финансова грамотност при един известен лектор, Ангел Тодоров, може би си го чул. И оттам знам, че инвестициите, които правя, трябва да са съобразени с моите цели. И всъщност това е начинът, по който избирам инвестициите. Се да кажем, ще използвам момента, че гостувам, да отговоря от твоята трибуна на един интересен въпрос, който често ми задават напоследък, понеже има някакво движение нагоре при златото. И редовно получавам въпроса какво мисля за златото. Мисля, че пред вкъщи има дупки. Мисля, че образователната ни система е кофти. Мисля, че здравната ни система може да бъде доста по-добра. Мисля, че липсва все още достатъчно разпространение на дисциплините, свързани с предприемачество в България. Мисля, че липсват организации, които да се занимават с българската култура и традиции. И мисля, че не липсва злато. И че ако изчезне утре цялото, на никой няма да липсва. Затова аз нямам нищо против спекулациите. Аз съм споделял как съм правил определени спекулации с фитнес оборудване. Въпросът е, че ако, да кажем, 90% от моите средства отиват в такива неща, които носят полезност колкото златото, дупките пред къщи ще се останат и проблемите с всички други неща, които изредих, ще се останат. С златото нито ще се запълня дупките на улицата, нито ще се погрижат, нито това злато ще се погрижи за моите родители, нито нещо подобно. Аз също използвам различни спекулативни инструменти, но ги използвам в процент, който да е нищожен в сравнение с останалите ми инвестиции, на първо място. И от друга страна, аз го правя с ясното съзнание, че там си правя експеримент. Аз на това не разчитам. Там просто експериментирам. Интересно ми е как функционират определени неща, какво си казва човек, да кажем, когато съм инвестирал някаква сума в злато, какво ли си мисли човек, когато злато се движи нагоре или надолу, какво се случва в неговата глава, как това нещо може да бъде съпоставено с стандартните инвестиции. Това ще прозвучи много хард, но до какви увреждания в съзнанието води това? Да свикнеш да правиш лесни печалби. Тия неща са ми интересни, аз си правя различни експерименти, но го правя с ясното съзнание какво се случва през цялото време.
Тоест ти инвестираш на места, където си убеден, че ще помогнеш.
Точно така, като когато правя спекулации, понеже спекулацията е дейност, при която един печели за сметка на друг. Това е спекулацията. Когато аз го правя с ясното съзнание, че правя това, аз печеля за сметка на някой, който ще загуби, билото защото плаща по-скъпо за нещо, което аз съм взел по-евчено, без то да има някаква реална полезност, примерно злато. Тоест купувам злато на евчено и го продавам на скъпо. Аз разбирам, че това е за сметка на някой друг, на 100%, само че тия средства, които изкарам, ги насочвам обратно към смислени проекти. Прекратявам експеримента и минавам към експеримент с нещо друго. Може да е технологичен проект, може да е крипто или нещо подобно, но да.
А какво би посъветвал хората, които искат да инвестират в момента в биткоин, да речем? Биткоин стигна 71 000 долара, после тръгна надолу, очакват да стане, започна пак тренда с тия инфлуенсери, които записват изцяло за криптовалута, дойдоха и техните дни, сега известно време ще е така, после ще падне, ще спре да се говори, после пак се качи, може би, може би не. Какво ще посъветваш тия, които чакат биткоина да стане 1 милион и да станат милионери? Има доста такива хора, купили си там биткоин и чакат.
Какво да ги посъветвам? Аз...
Ако някой иска кой да си купите първо, да ти би ли си купил биткоин в момента?
Аз имам закупен биткоин в момента.
Имаш?
Да.
Чакаш?
Но не съветвам никой нищо.
А вярваш ли, че ще стане 1 милион?
Не, не вярвам. Не,
вярваш.
Категорично не вярвам.
А че ще се качва още? Или щом го държиш?
Да, но това си е мое вярване. И като във всяка друга спекулация, няма достатъчна яснота дали съм прав или не.
Наричаш биткоин спекулация?
Наричам биткоин спекулация. А така ли? Виж, Цецо, да, наричам биткоин спекулация. В момента, в който биткоин започне да има реална икономическа функция, аз ще спра да го наричам спекулация. В момента, в който от златото започна да се правят кирки, лопати, зъби на багери, брони, не знам, да се строи с него, да се правят електроуреди от него, да се правят, не знам, патрони от него или каквото и да е, аз ще спра да го наричам спекулация. До тогава то е такава. В 90%.
Това е много важно в определени части на електрониката.
Да. Доколкото се спомням процентите, 10% от златото влиза в някаква електроника. Други там, да кажем, 50% влизат в бижутерия и 40%
са... Ключата.
Да, да.
Тоест е много важно, но много малка част от него.
Точно така. Тоест останалите 90%, тоест от златото са изцяло използвани с спекулативна цел.
А биткоин за кого е важен в момента? Освен за спекулантите. Има ли според теб неща в икономиката, които не могат да функционират без биткоин?
Не мисля.
Тоест, които не могат да функционират без биткоин, да, точно правилно го казвам. Без него.
Да, не мисля.
За кого би препоръчал търговската програма, която предстои октомври месец?
Ами, Цецо, препоръчваме на всички мазохисти, които искат да се скъсат задника от работа в рамките на следващите 2 години, за да станат търговци, след това още 1.5 години, за да станат финансови бизнес консултанти и чак тогава да берат сериозните плодове от успеха си. И ако междувременно постигат добри резултати, както се случи на мене, както се случва на нашия колега и приятел от моя екип Дончо Иванов, това би било супер, но ако не се случва, те трябва да знаят, че стандартният път обикновено отнема не по-малко от толкова, 2-3 години. И за тези хора, които са готови да отделят толкова време и толкова здрава работа, както, моля ви се, гледайте подкаста на Дончо Иванов и го гледайте в канала на Ангел Тодоров, за да видите за каква работа говорим. Също така може да видите и вече старите епизоди на Който работи успява. С моя старт в фирмата, там също доста говорим за трудностите на търговеца. Така че за тия хора, които са готови да си скъсат задника от работа.
За тях е подходящо. Благодаря ти, че отново ми беше на гости. За хората, които искат да видят малко повече от видеята на Христо Минев тук горе, а отдолу е изписан телефонния му номер, в случай, че искат да пишат в Viber, въпреки, че нямаш възможност да поемаш нови стажанти.
За момента нямам. Това не означава, че не мога да ги пренасоча към колега, така че нека да...
Но все пак имаш възможност да помогнеш на някой, ако има конкретен въпрос.
Точно така, отделно никога не е късно някой да отпадне.
Благодаря ти.